Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardobadagi uylarni tiklashda qatnashgan 10 ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ololmayapti. Ham pullik, ham bepul ta'lim. Ayrim maktablar xususiy sektorga beriladi. Suxliklar sobiq hokim G'aniyev ketgani bilan muammolar qolganini aytmoqda. Qashqadaryoda prezidentga ko'rsatish uchun keltirilmagan 500 gektar paxta yomg'ir tagida qolib, to'kilib ketyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qirg'izistonning muvaqqat rahbari Sadir Japarov bilan telefon muloqoti o'tkazgan. Bu Mirziyoyevning Japarov bilan ilk muloqotidir. Sadir Japarov Qirg'izistonning o'tgan oyiga xalq inqilobi ortidan qamoqdan ozod etilgach qudratga kelgan edi. O'zbekiston rasmiy matbuoti xabarlariga ko'ra, Mirziyoyev va Japarov telefon muloqoti chog'ida ikki mamlakat o'rtasidagi amaliy hamkorlikni rivojlantirish, savdo-sanoat kooperatsiyasi, qishloq xo'jaligi, transport hududlari va gumanitar almashinuv sohalarini rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Shuningdek, muloqotda davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha hukumatlararo komissiya, shuningdek, ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiya va chegaradosh viloyatlar rahbarlari kengashi ishini faollashtirish zarurligini ta'kidlaganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoga safari davomida faollar bilan uchrashgan. Viloyatning avvalgi hokimini tanqid qilgan. Qashqadaryo zo'r, gazi bor deb yuravergan ekanmiz. Viloyat respublika gazining 63%ini beradi, ammo odamlarda gaz yo'q, suv yo'q, qani adolat deb ta'kidlagan Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev shuningdek viloyat hamda boshqa sohalarda ham respublikada ortda qolayotganini ham ta'kidlagan. Mirziyoyevga ko'ra, oxirgi 10 yil ichida yalpi ichki mahsulotdagi viloyat ulushi 9.4%dan 7.1%ga, sanoatdagi ulushi esa 11%dan 6%ga tushgan. Prezident Mirziyoyev viloyatning hozirgi rahbari Zoir Mirzayevni maqtagan. 2 yil avval Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini majburan suvga tushirish hodisasida tanilgan Mirzayev o'tgan yil Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Zoir Toirovich sinalgan kadr, tajribasi bor. Qashqadaryoni o'zgartirish uchun olib kelingan, dedi Shavkat Mirziyoyev. 2019 yil oktyabr oyida Qashqadaryo viloyatining 4 nafar rahbari lavozimidan olingan. Zoir Mirzayev dastlab viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi, keyinchalik viloyat hokimi lavozimiga tayinlangan edi. O'zbekiston nomidan Oskar mukofotiga da'vogar 3 filmning nomi e'lon qilindi. Amerika kino akademiyasining Oskar mukofotiga O'zbekistondan ilgari suriladigan filmlarning qisqa ro'yxati e'lon qilingan. Unga ko'ra, Oskarning yangi filmlar nominatsiyasi bo'yicha eng yaxshi xalqaro badiiy film nominatsiyasiga O'zbekiston nomidan Jahongir Qosimovning Ibrat, Ayub Shohobiddinovning Rangsiz tushlar va Yolqin To'ychiyevning Faridaning 2000 qo'shig'i filmlardan biri ilgari surilishi mumkin. Oskar qo'mitasining tanlovi 2021 yil 25 aprel kuni AQShning Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadi. Taniqli aktyor Arman Jigarxanyan 86 yoshida vafot etdi. Bu haqda aktyorning yaqinlari matbuotga xabar qilgan. Ularga ko'ra, Jigarxanyanning o'limiga undagi kasalliklar va yoshi sabab bo'lgan. Aktyor shu yil yozida insultni boshidan kechirgandi. O'shanda aktyorning sobiq rafiqasi Vitalina Romanovskaya Jigarxanyan karantindagi nofaol hayot tarzi sabab ahvoli og'irlashganini aytgandi. Arman Jigarxanyan 1935 yilda Yerevan tug'ilgan. Aktyorlik faoliyati davomida u Alibaba va 40 qaroqchi, uchrashuv joyi o'zgarmaydi, tutqich bermas qasoskorlar, Tehron 43 kabi 300 ga yaqin filmlarda rol ijro etgan. U aktyor SSR xalq artisti mukofotini olgan edi. AQShda prezidentlikka nomzod Jo Bayden yana 2 shtatda g'olib bo'ldi. Mamlakatning amaldagi prezidenti Donald Tramp esa mag'lubiyatini tan olmayapti. AQSh prezidenti Donald Tramp saylovning yakuniy natijalari e'lon qilinganidan buyongi ilk chiqishida Oq uyning keyingi ma'muriyatiga o'zi rahbarlik qilmasligi mumkinligini aytgan, lekin saylovda mag'lub bo'lganini tan olmagan. 13 noyabr kuni Oq uyda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish hamda kashf etilgan yangi vaksinalar haqida gapirar ekan Tramp, keyingi ma'muriyat qanaqa bo'lishini vaqt ko'rsatadi deb aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sardobadagi uylarni tiklashga qatnashgan 10 ga yaqin shirkat ishchilari maoshini ola olmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashgan 8 shirkat ishchilarining mehnat haqini talab qilib Toshkent viloyati hokimligiga qilgan ochiq murojaati tarqaldi. Sardobada ishlagan pulimizni bering deb boshlanuvchi murojaat ostida Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish, Nazar hamkor qurilish, Bekobod invest gaz qurilish, suv bino ta'mir, Faktor global, Geostroy, Akmal yosh kuch, PPM 33 qurilish shirkatlari nomlari keltirilgan. Quruvchilarning bu murojaatiga izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmayapti. Ozodlik mehnat haqini ololmayotganini da'vo qilayotgan shirkatlardan ayrimlarning ishchilarga bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Bekoboddagi Toshkent viloyat maxsus montaj qurilish shirkatining ismi ochiqlanmasligini istagan ishchisi Oqoltin tumanida infratuzilma obyektlarida qurilish ta'mirlash ishlarini avgust oyida yakunlagan bo'lishlariga qaramay o'zi va o'nlab hamkasbiga mehnat haqi to'liq berilmaganini ozodlikka tasdiqladi. Ishlarni avgust oyida tugatgan ko'prik kurdik, uylarni ham tikladik, o'sha yerda yotib qolib ishladik, lekin 3 oy bo'lyapti, puldan darak yo'q, deydi ishchi. Bekobod shahridagi yana 2 shirkat, Bekobod invest gaz qurilish va suv bino ta'mir ishchilari ham mehnat haqi berilmayotganini tasdiqlashdi. Sirdaryo viloyat hokimligining arxitektura va qurilish boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, Sardobada uylarni tiklash va qurilish ishlarini moliyalashni Toshkent viloyati va Toshkent shahar hokimliklari o'z zimmasiga olgan. Toshkent viloyati hokimligi rasmiy saytidagi matbuot xizmati telefonlariga esa ozodlik muxbiri kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Matbuot xizmatiga bir kun avval jo'natilgan ozodlikning yozma so'roviga ham javob bo'lmadi. Bundan oldin Toshkent shahar hokimligidan ham Sardobada ishlagan ishchilarga oylik berilmagani yuzasidan izoh olish urinishlari besamar bo'lgandi. Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni tiklashda qatnashib shartnoma pulini ola olmayotgan shirkatlar faqat Bekoboddagi shirkatlar emas. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga safarbar etilgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisiga oylik berilmagani haqida ozodlik bundan oldin xabar qilgan edi. O'zbekiston temir yo'llari AJ'ning ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan buyon maoshlar kechikayotganini ozodlikka tasdiqlagandi. Ammo temir yo'lchilarning oylik muammosi hozirga kelib qanchalik hal etilgani ozodlikka ma'lum emas. Shu yilning sentyabr oyida esa Sardobada turli viloyatlardan kelib ishlagan 70 dan ziyod ishchi Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ularni ishga yollagan Nurafshon qurilish MCJ idorasiga ish haqini talab qilib borgan, lekin ishchi ishlar bo'limi xodimlari ishchilarni militsiya bo'limiga olib ketgandi. Ishchilar peshona terisini so'rab prezident virtual qabulxonasiga arz qilganlardan so'ng ularning oyliklarining bir qismi berilgan. O'zbekiston qurilish vazirligi Sirdaryo viloyatidagi zarar yetgan 1773 uyni ta'mirlashga davlat hisobidan 123 milliard so'm yo'naltirilishini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda maktablarning bo'sh turgan binolari va yer maydonlari tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga beriladi. Ta'limda boshqaruvning yangi shaklini joriy qilish prezidentning 6 noyabrda imzolagan farmonida ko'zda tutilgan. Xalq ta'limi vazirligining bildirishicha, tadbirkorlarga sinf xonalarining 30% va undan ko'p qismi bo'sh turgan maktablar beriladi. Joy yetishmagani sababli aksariyati 2 smenada ishlaydigan qariyb 10 mingta maktabdan qanchasi farmonda ko'rsatilgan talabga javob berishi, ya'ni tadbirkorga berilishi hozircha ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim, tarbiya va ilm-fan sohalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon keng qamrovli hujjatdir. Ba'zi maktablarni tadbirkorlarga ishonchli boshqaruvga berishga oid ko'rsatmalar prezident farmonida belgilab qo'yilgan choralardan biridir. Farmonning 5-bandida ishonchli boshqaruvga berish shartlari bayon qilingan. Xalq ta'limi vazirligi, Moliya vazirligi hamda Davlat aktivlarini boshqarish agentligining umumta'lim muassasasini saqlash uchun davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar miqdorini kamaytirmagan holda Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Nukus shahri va viloyatlar markazlaridagi navbatlilik koeffitsenti 0.7 dan past bo'lgan umumta'lim muassasalarini tajriba sinov tariqasida xususiy sektor vakillariga 5 yilga ishonchli boshqaruvga berish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin deyilgan farmonda. Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova 12 noyabrda ozodlik so'roviga javoban farmonning bugungi mavzuga aloqador qismini sharhlab berdi. 0.7 koeffitsient to'g'risida. Bu maktabdagi mavjud o'quvchi o'rinlarining 70%ida o'quvchi bor, qolgan 30% bo'sh turibdi degani. 0.7 hamda undan oz koeffitsientli maktablar tadbirkorlarga 5 yil muddatga ishonchli boshqaruvga beriladi. O'qituvchilarga ish haqini kim to'lashi to'g'risida. Maktab tadbirkorga berilgunga qadar o'qigan va bundan keyin ham o'qiydigan kontingent bilan ishlaydigan o'qituvchilarga ish haqini davlat to'laydi. Tadbirkor nimadan pul qiladi? Xalq ta'limi vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamovaning izoh berishicha, ishonchli boshqaruvga olgan tadbirkor maktabdagi bo'sh o'rinlar hisobidan yangi sinflar tashkil qiladi. Bu sinflar pullik bo'lishi mumkin, ota-onalar xususiy maktabga to'laganday pul to'laydi. Tadbirkorning majburiyatlari to'g'risida. Maktab mikrohududidagi bolalarni shu maktabda o'qitish majburiyatini oladi tadbirkor. Maktabning ko'rsatkichlarini ko'taradi, binoni ta'mirlaydi, moddiy texnik bazasini mustahkamlaydi. Masalaning hozircha noma'lum bo'lgan bir jihati bor. Mamlakat bo'ylab nechta maktab tadbirkorga ishonchli boshqaruvga beriladi? Shu masalaga oid mahalliy telekanal muxbirining kuni kecha Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida bergan savolini Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Usmon Sharifxo'jayev javobsiz qoldirdi. Bu savolga javob viloyat xalq ta'limi boshqarmalaridan ham topilmadi. Namangan viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi 13 noyabr kuni ozodlik savollariga ismi aytilmasligi sharti bilan javob berar ekan, bo'sh turgan sinf xonalari bor maktablarni shaxsan men ham bilmayman. Farmonda aytilganday 0.7 koeffitsientli yoki undan ham ozroq maktablar aholi endi uy qurib ko'chib borayotgan hududlarda bo'lishi mumkin. Lekin u maktablarda ham koeffitsient vaqt masalasidir. Maktablar 1-2 yildayoq to'lib qoladi, dedi Xalq ta'limi boshqarmasi vakili.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
22 nafar sog'lik ustidan boshlangan mahkama ortidan O'zbekistonning to'lig'icha Qirg'iziston hududida joylashgan So'x anklavi yana diqqat markaziga tushdi. So'xliklar shu yilning mayida chegarada yuz bergan nizodan so'ng qo'lga olingan tumandoshlarga o'z vaqtida advokat, tarjimon va huquqiy himoya taqdim etilmaganini iddao qilmoqda. Bundan tashqari ular may oyida bosh vazir Abdulla Aripov hal qilishni va'da qilgan yo'l va suv muammosi ham hal qilinmagani, pandemiya paytida aholining viloyat markaziga qatnovi muammoligicha qolganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Armonbar. So'xliklarga ko'ra, Farg'ona viloyatiga 8 yil hokimlik qilgan Shuhrat Xaniyev sentyabrda ishdan ketgach, uning o'rniga tayinlangan Xayrullo Bozorov xalq ko'nglini ko'taradigan gaplarni aytmoqda. Ammo hibsga olingan yigitlar va yo'l masalasida hanuz jiddiy bir ish qilinmagan. Huquq faoli Bahodir Elboyev 22 nafar so'xlikning huquqiy himoyasi bilan bog'liq qator muhim savollar ochiq qolayotganini aytar ekan, 16 noyabrdan davom etadigan mahkamada bu savollarga javob topilishiga umid qilmoqda. Jumladan, shu kunda So'x tumanida uy qamoqda saqlanayotgan 13 nafar so'xlikdan birining yaqini Ozodlik bilan mikrofon suhbatda hozirgacha 4 minglik olomon ichidan qay asosda aynan uning yaqini tanlab olinganini tushuna olmaganini aytdi. O'zi va yaqin ismini sir tutishni so'ragan so'xlikning iddao qilishicha, qarindoshiga qo'yilgan ayblovlarga aniq dalil isbot borligi haqida na unga na advokatiga ma'lumot berilgan. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda bu so'xlik shunday dedi: "Mening qarindoshim Chashma bulog'idagi janjalda qatnashmagan. Kechki payt melisaxonaning oldida bo'lgan to'polonda ishtirok etgan. Unda ham ariqning bu tarafida bo'lgan melisaxonaga tosh otganlarning ichida bo'lmagan. Hozir unga nega Melisani urding deb 219 moddani qo'yishyapti. Nega 244 moddani qo'yishyapti, buni ham umuman tushunmayapmiz", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uy qamog'ida saqlanayotgan so'xliklardan birining qarindoshi. Ozodlik uy qamog'ida qolayotgan 9 so'xlikdan yana birining advokati bilan ham telefonda bog'lanishga urindi, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasida ushbu voqealarga aloqadorlikda ayblangan 22 kishining ismi, familiyasi keltirilgan va ularga jinoyat kodeksining 219 219-moddasi 2-qismi hamda 244-moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar, xizmat vazifasini o'tayotgan davlat xodimiga qarshilik ayblovlari qo'yilgan. Huquq faoli Bahodir Eliboyev ham ayblov xulosasi bilan tanishgani, xulosadan 4000 dan ortiq odam ishtirok etgan ommaviy tartibsizlikdan aynan mahkamada hozir bo'lgan 22 kishi tanlab olinganiga oid savollarga javob topolmaganini aytmoqda. Shu yilning may oyida ushbu tuman bilan qo'shni davlat o'rtasidagi bahsli hududda joylashgan Chashma bulog'i ustida ikki davlat fuqarolari o'rtasida ommaviy janjaldan so'ng tuman tarixida ilk bor bosh vazir Abdulla Aripov so'xga borgan edi. Yuzlab norozi olomon qarshisiga chiqqan bosh vazirdan so'xliklar tumanni qiynab kelayotgan yo'l, suv, yaylov va boshqa ijtimoiy iqtisodiy muammolarga yechim so'ragan, viloyatning endilikda sobiq bo'lgan hokimi Shuhrat G'aniyevning ishdan olinishini talab qilgan edi. So'xliklarga ko'ra G'aniyev hokimlikdan ketgani va o'rniga yangisi kelgandan buyon tumanda ba'zi o'zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan So'x tumani hokimligiga yaqin manbaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, viloyatga yangi tayinlangan hokim Xayrulla Bozorovning tumanga borgani xalqning kayfiyatini ko'targan. So'x Vodil yo'li ochildi. Buning ortidan xalqning kayfiyati ko'tarildi, dedi so'xlik mulozim. Ammo bu mulozimga ko'ra so'xliklarning asosiy xavotiri 31 may kungi janjaldan so'ng qo'lga olingan va uy qamog'iga tashlangan tumandoshlarning taqdiri bo'lib qolmoqda.
Dastur davomida Qashqadaryoda prezidentga ko'rsatish uchun keltirilmagan 500 gektar paxta yomg'ir tagida qolib, to'kilib ketmoqda. Bangladeshlik yuzlab ishchi Mehnat vazirligi ruxsatisiz G'uzorda ish boshladi. Yangi O'zbekiston viloyatlariga targ'ibotchilar desanti tashlandi. Ozodlik surishtiruvi: paxta terimi tugayapti, shartnomani bajargan fermerlar ham qarzga botmoqda. Nega?
Summasi paxtaning pulini summasi kam demoqchiman, kamda narxi ishtirok etmaydi hamma terimizda.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Qarshi Buxoro magistral yo'li yoqasidagi paxta sentyabr oyidan buyon hokimlik tomonidan terdirilmay turibdi. Fermerlarning aytishlaricha, viloyat hokimi prezident Mirziyoyevning ko'zini quvontirish uchun paxtani termay turish haqida farmoyish bergan. Orada bir marta yoqqan qor va kunigacha yoqqan yomg'ir natijasida paxtaning sifati pasayib to'kilib ketyapti. Fermerlarga ko'ra, viloyat hokimi paxtani klasterga 1-sinfga qabul qildirish va shunga yarasha haq to'lashga va'da bergan. Koson tumani hokimi Asror Boyqarayev bu holatni inkor etdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan kosonlik fermerning aytishicha, u paxtaga 3 marta terimchi solgan, lekin har safar quvib chiqarilgan. Tuman hokimi muhtaram prezidentimiz keladi deb elga ruxsat bermadi. 3-4 marta odam soldim. Hudud rahbari, hokimlik vakillari kelib haydab chiqardi. Bu paytgacha biz paxtani terib, shartnomani ham bajarib bo'lardik. Hozirgacha 1 tonna ham topshirganim yo'q. Prezident paxtasi terilgan dalani ko'rib xafa bo'ladimi yoki xursand? Fermerlarni qaqshatadigan bunaqa ko'zbo'yamachilikning kimga keragi bor? Mana kecha yana yomg'ir yog'di. Paxtamni ko'rib yuragim ezilib ketyapti. Axir bunga qancha mehnat qildik uni yetishtirish uchun, deydi fermer. Hokimlik ta'qibidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan kosonlik boshqa fermerga Ozodlik qo'ng'iroq qilganda u o'zining dalasida ekanligini aytdi. Mana aka, dalamning o'rtasida turibman. Paxta uvol bo'ldi, paxta rasvo bo'ldi. Nahotki bitta odamga yaxshi ko'rinish uchun qariyb 10 ta fermerni qaqshatish shart bo'lsa, bu fermerning ortida qancha ishchisi, ishchisining ortida qancha qora ko'zi bor. Endi paxtamni 1-sortga kim ham olardi? Viloyat hokimi va'da bergani bilan klaster olmaydi. Kreditni yopa olamizmi, yo'qmi, fermerlarning boshi qotib qolgan. Bir teatr tomoshasi uchun fermerlar 10 million so'm zarar ko'ryapti. Sifatli paxta sifatsizga aylanib qoldi. Mana o'sha yo'l bizdan boshlab to Qoraqumgacha, muborak territoriyasigacha bo'lgan paxta shunday turibdi, deydi fermer. Fermer Ozodlik iltimosiga ko'ra, sentyabrdan beri yo'l yoqasida terilmayotgan fermerlar paxtasini videoga olib yubordi. Fermerning aytishicha, 13 noyabr kuni prezident Koson tumaniga kelmaydigan bo'lgandan so'ng paxta terimiga ijozat berilgan. Kecha yomg'ir yog'di. Bitta fermer paxta terish mashinasini olib kelib dalaga kiritgan edi. Loyga botib qoldi. Loydan chiqaman deb uringanda ag'darilib, setkalari sinib ketdi. Hozir kran olib kelib chiqarib olishmoqchi bo'lishyapti. Yerga kirsangiz loyga botib qolasiz. Endi yer qachon quriydi-yu, qachon teramiz? Yaxshi qurmagan paxtani hayotda birinchi yoki ikkinchi sortga olmaydi. 3-va 4-chi sortlarning narxi esa 800 ming so'm arzon. Agar 100 tonna paxtamni eson-omon terib olsam, past sortga olsa 100 million so'm zarar ko'raman ekan. Ko'ramiz. Tuman viloyat hokimlari klasterga birinchi sortga oldira olarmikin yoki yo'q, deydi fermer. Ozodlik aniqlagan Xolmirzo Umid, Doniyor Yo'ldoshev, Shodi Saidov fermer xo'jayliklarining ham yuzlab gektar yerdagi paxtasi sentyabr oyidan buyon terdirilmagan. Ozodlik bu holatga munosabat olish uchun Koson tumani hokimi Asrol Boyqarayev bilan bog'landi. Hokim paxta terilmasdan prezidentga ko'rsatish uchun olib qo'yilganini inkor etdi.
Fermerlardan bizga bir shikoyat keldi. Prezident keladi, bir 500 gektar yerda olib qo'ygan ekansiz. Shu prezidentga ko'rsatish uchun.
Yolg'on gap bu.
Yo, biz videolarni ham ko'rdik-da, mana yomg'ir yog'ibdi, to'kilib ketibdi.
Ertasi bugun yo, yolg'on ki.
Ha, videoda biz ko'rib turibmiz-ku. Bugun. Bugun olgan video, hozir.
Hech kim degan yo'q.
Yo, kelgan yo'q, endi kelmadi endi. Prezident kelmadi deb qo'ygan ekansiz, va'da bergan ekansiz.
Ozodlikning bu holat haqida bugun olingan videolar bor degandan so'ng hokim aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Har bir maktabdan egniga milliy kiyim, boshiga do'ppi kiygan ikki qiz bola qo'llarida ikkitadan kulcha non va shirinliklar bilan ishchi guruhni kutib olishi kerak. Ushbu ko'rsatma Farg'ona viloyat tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limidan maktab direktorlariga berilgan yo'riqnomadan o'rin olgan. Ishchi guruh Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash g'oyasi ostida o'tkazilayotgan tadbirlarning mehmonlari, rasmiy targ'ibotchilardir. Farg'onalik jurnalist Sharifa Madrahimovadan olingan ma'lumotga ko'ra, Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash g'oyasi ostidagi tadbir 12 noyabr kuni Buvayda tumanidagi musiqa maktabida o'tkazildi. Jurnalistning aytishicha, taniqli adiblar va artistlardan iborat ishchi guruhlari tashkil etilgan. Ular prezident olib borayotgan siyosatni targ'ib qilishga safarbar etilgan. Jurnalistdan olingan bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimligi mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan tasdiqladi. Bunday tadbirlar butun mamlakat bo'ylab, nafaqat maktablar, balki korxona, tashkilot, muassasalarda, mehnat jamoalarida ham bo'lyapti. Mamlakatdagi yozuvchilar, rassomlar, artistlar, xonandalardan iborat ishchi guruhlari o'ziga xos desant tuzilgan. Ular joylarga borib targ'ibot tadbirlarini o'tkazyapti. Farg'onaga masalan shoir Minhojiddin Mirzo yetakchiligidagi katta guruh kelgan. Bu guruh bir kun u, bir kun bu tumanda bo'lmoqda, dedi mulozim. Uning aytishicha, ishchi guruhlari a'zolari uchrashuvlarda Yangi O'zbekiston haqida gapirmoqda. Yangicha dunyoqarash va yangi tafakkur bo'lishi kerakligini uqtirmoqda. Bu tadbirlarni o'tkazar ekan xalq ta'limi bo'limlari vazir o'rinbosari Dilshod Kenjayevning 2 noyabrdagi rasmiy xati bilan topshirilgan vazifalarni bajarmoqda. Vazirlik esa xatda bildirilishicha o'z navbatida prezident administratsiyasining 23 oktyabrdagi yig'ilishida berilgan topshiriq ijrosini ta'minlayotir. Farg'ona viloyat hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash tadbiri bilan nafaqat xalq ta'limi vazirligi, balki barcha vazirliklar shug'ullanmoqda. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudirining maktab direktorlariga xatida tadbirni uyushtirish ishlari ishchil tushuntirilgan. Masalan, xatda maktabning kirish qismini bayramona bezatish, foyening o'ng tarafida 5 tashabbus doirasida o'quvchilarning ijodiy ishlari hamda erishilgan yutuqlaridan iborat bo'lgan ko'rgazmalarni tashkil qilish va hokazolar uqtirilgan. O'quvchilar Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash tadbirida Toshkentdan kelgan ishchi guruh oldida qanday she'rlar o'qishi, qanday qo'shiqlar kuylashi ham belgilab qo'yilgan. Vazirlik o'sha she'r va qo'shiqlar ro'yxatini ham joylarga yetkazgan. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati xodimi 12 noyabrda ozodlik so'roviga javoban shunday ro'yxatlar mavjudligini tan olar ekan, ular tavsiya xarakteriga ega ekanligi, ijodkor o'qituvchilar aslida bunday ro'yxatlarga muhtoj emasligi, o'z ustida ishlamaydigan o'qituvchilarga bu kabi ro'yxatlar foydali bo'lishini aytdi. Yangi O'zbekiston, yangicha dunyoqarash degan mavzuda butun mamlakat bo'ylab mafkuraviy kampaniya o'tkazilayotganiga jamoatchilik turlicha munosabat bildirmoqda. 90-chi yillar boshida O'zbekiston televideniyasidagi hayot quvonchlari va tashvishlari ko'rsatuvi bilan tanilgan jurnalist Dadaxon Yoqubov 12 noyabrda ozodlikka bunday dedi. Bunday tadbirlar albatta kerak, odamlarning ruhini ko'tarish zarur, islohotlarga ishontirish zarur. Bu ishlarni 90-chi yillarda boshlagan edik. Boshqa yo'lga kirib ketildi. Endi insonga qaytilyapti deb hisoblayman, dedi Dadaxon Yoqubov. Ayni paytda Yoqubovning hamkasbi, tahririyati Namanganda joylashgan Mustaqil Ma'rifat Saodati gazetasi muassisi va bosh muharriri Abdujabbor Umarov bunday dedi. Bu tadbirlar o'tkazilayotganini eshitganimdan beri miyam qizib ketyapti. Shu kunda kimga kerak bunday tadbirlar? Buning o'rniga hech yo'q, boshlang'ich sinf o'quvchilariga hech yo'q, birinchi sinf o'quvchilariga maktabda bepul ovqat bersin davlat, jilla qursa ikkitadan pryanik berib qo'ysin, transport kirasini bepul qilib qo'ysin, dedi jurnalist Abdujabbor Umarov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bangladeshlik yuzlab ishchi Mehnat vazirligi ruxsatisiz huzurda ish boshladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston g'itil zavodini qurayotgan Enter Engineering shirkati olib kelgan Bangladeshlik 200 dan ziyod ishchi 11 noyabr kuni huzurda texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshladi. Odamlik bilan hamkorlik qilayotgan mahalliy muxbir bangladeshliklarning ishlayotganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi va suratlarni ozodlikka yubordi. Suratda bangladeshlik ishchilarning quvurlarni payvand qilayotgani aks etgan. Enter Engineering shirkati xodimlari vakiliga ko'ra, g'uzorga prezident tashrif buyurishi kutilayotgani bois ish jadallashgan va bangladeshlik ishchilarning bir qismi montaj va o'rnatish ishlariga jalb qilingan. Xodimning aytishicha, chet ellik ishchilarning hujjatlari rasmiylashtirish uchun kerakli idoralarga yuborilgan. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi axborot xizmati boshlig'i Rahimjon Mahkamov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston GTL zavodi uskunalarini montaj qilish ishida bangladeshlik mutaxassislarning ishlashiga 12 noyabr holatida ruxsat yo'qligini aytdi. Mahkamovga ko'ra, O'zbek nefti gaz, O'zbekiston GTL yoki loyiha bosh qudratchisi Enter Engineering vakillari chetdan ishchi olib kelishdan oldin vazirlikdan ruxsat olishlari shart bo'lgan. Ammo ruxsat olinmagan. Enter Engineering kompaniyasi shuningdek Tashqi ishlar vazirligidan Shortan gaz kimyo kompleksining metan tozalash bazasida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish loyihasi uchun jalb qilinayotgan xorijiy ishchi kuchi to'g'risida tegishli ma'lumotlar so'ralgan va o'rganilmoqda. 12 noyabr holatiga G'uzor tumaniga olib kelingan bangladeshlik ishlarning ishga ruxsatnomasi rasmiylashtirilmagan, dedi Mahkamov. Mahkamovga ko'ra, uskunalarni montaj qilish ishlari bo'yicha mahalliy mutaxassislarni davlat hisobidan tayyorlash markazlari mavjud va bu markaz Enter Engineering uchun qisqa muddat ichida mahalliy ishchilarni o'qitib berishi mumkin edi. Vazirligimiz bo'sh ish o'rinlariga mahalliy ishsiz aholini jalb etish, ularni malaka darajasi yetarli bo'lmaganda bepul o'qitib berish bo'yicha hamkorlikka tayyorligini bildirgan va yana bildiradi. Tizim tayyor, montaj butlaj ishlarini bajarishga loyiq mutaxassislarini o'zimiz yetishtirib bera olamiz, dedi vazirlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi 11 noyabr kuni bayonot chiqarib, O'zbek nefti gaz, O'zbekiston GTL yoki loyiha bosh pudratchisi Qashqadaryoda qurilayotgan O'zbekiston GTL zavod uskunalarini montaj qilishga bangladeshlik mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha shu kungacha tasdiqnoma olish bo'yicha murojaat qilgan emas, deya ta'kidlagan edi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasining ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisiga ko'ra, bangladeshlik ishchilarning COVID-19 ga qarshi bir haftalik karantin tugamasdan ishga chiqishlarilishi mavjud tartibga zid va 20 ming kishi ishlaydigan jamoa uchun o'ta xatarlidir. 239 nafar bangladeshlik ishchi joriy yilning 8 noyabr kuni Enter Engineering shirkati maxsus kiralagan laynerda O'zbekistonga olib kelingan edi. Bu haqda yozgan Bangladeshning Daily Star gazetasiga ko'ra, jami 3 ta charter reys bilan 888 nafar ishchi O'zbekistonga yetkaziladi, ammo keyingi 2 reysning amalga oshgan yoki oshmagan haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik suhbatlashgan Enter Engineering shirkati mulozimiga ko'ra, bangladeshlik ishlarga 500 dollardan 1000 dollargacha oylik belgilangan. Ammo bu raqamni ozodlik suhbatlashgan xodimlar bo'limi tasdiqlamadi yoki inkor ham qilgani yo'q. Tijoriy sir bo'lgani uchun ochiqlanmaydi, dedi u chetdan yuzlab ish jalb qilgan shirkat vakili. Chetga arzon ish kuchi eksport qiladigan O'zbekiston o'zining yaqin tarixida avtomobil sanoati uchun o'nlab mutaxassislarni Koreyadan taklif qilgan bo'lsa ham, yoppasiga xorijdan ishchilar yollash kuzatilmagan. Enter Engineering shirkatining minglab ishchilari joriy 21-oktyabrda stixiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi.
Ekskluziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.